Գլուխ 31-րդ. Տեսակցություն.
Մաս առաջին.
Ով ջահել մարդիկ, դու եղիր ազնիվ, թող որ աղջիկը խոսքը չդրժի, սուտը թող մնա ծեր բանսարկուին, դու անկեղծ եղիր ջինջ երկնքի պես, քանի դեռ ամպը չի պատել նրան։ Փորձություն. Այդ նշանավոր և տագնապալի առավոտյան, որ նախորդեց Պերոնի ամրոցում երկու տիրակալների հանդիպմանը, ամբողջ ժամանակ Օլիվիեն, որպես հավատարիմ և գործունյա ծառա, հոգացողությունների մեջ էր։ Նա աշխատում էր խոստումներով և նվերներով կողմնակիցներ գտնել Լուդովիկոսի համար, մտածելով, որ եթե դքսի զայրույթը պորտկա, նրանք գոնե իրենց սեփական շահերից դրթված կրակն ավելի չեն բորբոքի, այլ ընդհակառակը կաշխատեն հանգցնել այն։ Նա ստվերի պես սահում էր վրանից վրան, տնից տուն, ամենուրեք իր համար բարեկամներ հավաքագրում, բայց ոչ թե քարոշչական ճշմարիտ խոսքերով, այլ մամոնայի բոլոր ստերով։ Ինչպես ասվում է մի ուրիշ, ոչ պակաս ճարպիկ քաղաքական գործակալի մասին, նրա ձեռքը լինում էր բոլոր ձեռքերի մեջ, իսկ շրթունքները կսվում էին ամեն մեկի ականջին։ Եվ վերջապես, շնորհիվ զանազան պատճառների, որոնց մասին մենք արդեն խոսել ենք, նա հասցրեց կանխապես ապահովել բուրգունդական շատ ազնվականների բարյացկամությունը, որոնցից ոմանք վախենում էին Ֆրանսիայից, ոմանք նրանից սպասում էին զանազան բարիքներ, իսկ շատերը վախենում էին, որ եթե Լյուդովիկոսի իշխանությունը չափից դուրս թուլանա, դուքս Կարլոսը կդառնա անխնամի բռնակալ, մի բան, ինչին նա միշտ ձգտել է։ Այնտեղ, ուր Օլիվիեն վստահ չէր իր ուժերի վրա, դիմում էր թագավորի մյուս ծառաների օգնությանը։ Այդպիսով նա հաջողեցրեց Կրևկյորիս թույլտվություն ստանալ Լորդ Կրաուֆորդի և Լյուդովիկոս Բալաֆրիի համար Քվենտին Դորվարդի հետ տեսակցելու, որը Պերոն հասնելու օրից սկսած պահվում էր մի տեսակ պատվավոր բանտարկյալի պես։ Այդ տեսակցության համար պատրվակ ծառայեցին անձնական գործերը։ Բայց միանգամայն հավանական է, որ Կրևկյորը ինքը վախենալով, որ դուքս Կարլոսի անզուսպ զայրույթը կարող է նրան դրդել Լյուդովիկոսի վրա անպատիվ բռնություն գործադրելու, դեմ չէր, որ Կրաուֆորդին հարմար առիթ տար երիտասարդ նետաձիգին որոշ հրահանգներ տալու, հոգու թագավորի։ Հայրենակիցների տեսակցությունը շատ սրտառուժ բնույթ ուներ։
«Դու զարմանալի տղա ես»,
բացականչեց Կրաուֆորդը, շոելով Դորվարդի մազերը սիրող պապի քնքշությամբ։
«Ձեր բախտն այնպես է բերում, որ ասես, թե բարի աստղի տակ ես ծնվել»։
«Այդ բոլորը նրանից է, որ նա նետաձիգ է դարձել այդքան երիտասարդ տարիքում»,
միջամտեց Բալաֆրին։
«Այ իմ մասին երբեք այդքան չեն խոսել, փոքրիկ ազգականս. Եվ ինչու, որովհետև ես արդեն 25 տարեկան էի, երբ վերջապես դուրս եկա դրանիկի վիճակից»։
«Եվ որպես դրանիկ էլ, դու նման է իր սարսափելի տեսք ունեցող մի լեռնական հրեշի, Լյուդովիկոս»,
ասաց զարամյալ պետը։
«Մորուքդ ոնց որ քոթիա կլիներ, իսկ մեջքդ ծերունի Ուոլես Ուայտինը»։
«Վախենում եմ», ասաց Քվենտինը հայացքը ցած գցելով, «որ ես երկար չպիտի կրեմ նետաձիգի պատվավոր կոչումը. ես մտադիր եմ թողնելու իմ ծառայությունը շոտլանդական թիկնազորում»։ Բալաֆրին ուղակի պապանձվեց զարմանքից, իսկ Լորդ Կրաուֆորդի դեմքին նկատվեց ականհայտ անբավականություն։
«Թողնել ծառայությունը»,
բացականչեց վերջապես Բալաֆրին սթափվելով։
«Շոտլանդական թիկնազորի մեջ ունեցած ծառայությունը, տեսնված բան է այդ. իսկ ես չէի փոխի իմ տեղը Ֆրանսիայի գունդստաբլի պաշտոնի հետ»։
«Լռիր, Լյուդովիկոս»,
ընդհատեց նրան Կրաուֆորդը։
«Այս պատանին մեզնից, ծերունիներիցս, շատ ավելի լավ է հասկանում, թե քամին որտեղից է փչում. երևի նա ճանապարհին ամեն կարգի պատմություններ է հավաքել Լյուդովիկոս թագավորի մասին, և հիմա կամենում է դրանցից օգուտներ հանել իր համար, բուրգունցի դառնալով և դրանք պատմելով դքսին»։
«Եթե ես դրան հավատայի, նրա կոկորդը իմ ձեռքով կկտրեի, եթե անգամ նա 50 անգամ իմ քրոջ որդին լիներ»,
բացականչեց Բալաֆրին։ «Բայց ես հուսով եմ, սիրելի ազգական, որ նախորոք կտեղեկանայիք, թե արդյոք ես արժանի եմ այդպիսի վերաբերմունքի, ասաց Քվենտինը։ Իսկ ձեզ, միլորդ, թող հայտնի լինի, որ ոչ հարցաքննությունը, ոչ տանջանքները չեն կարող իմ բերնից մեկ հատիկ խոսք դուրս քաշել այն բոլորից, ինչ ես առիթ եմ ունեցել իմանալուն նորին մեծության մոտ ծառայելու ժամանակ, և ինչ կարող էր նրան վնասել։ Ես երդումով պարտավորվել եմ այդ մասին լռություն պահպանել, բայց ես չեմ կամենում մնալ մի ծառայության մեջ, որտեղ բացի իմ թշնամիների դեմ մղվող ազնիվ կռվի մեջ ունեցած վտանգներից, ես անընդհատ ենթարկվում եմ նաև իմ բարեկամների կողմից դարանակալության։
«Դե եթե նա առարկում է դարան մտնելու դեմ»,
ասաց մի փոքր դանդաղամիտ Բալաֆրին, տխուր դեմքով նայելով լորդ Կրաուֆորդին։
«Վախենում եմ, միլորդ, որ ստիպված կլինենք նրա վրա խաչ դնելու. ես առիթ եմ ունեցել դարանից 30 անգամ ազատվելու, և ամենաքիչը 2 անգամ դրանից ավելի ինքս եմ դարան մտել, որովհետև, ինչպես ինքներդ գիտեք, միլորդ, այդ թագավորի սիրած եղանակն է պատերազմ մղելու»։
«Իրոք այդպես է, Լյուդովիկոս»,
պատասխանեց ձեր լորդը։
«Բայց լռիր,
կարծեմ ես քեզնից ավելի լավ հասկացա, թե խնդիրն ինչ է»։
«Տա աստված, միլորդ»,
հառաչեց ազնիվ Բալաֆրին։
«Բայց հավատացեք ինձ, իմ ներսն ամբողջովին տակնու վրա է լինում, երբ ես մտածում եմ, որ իմ քրոջ որդին կարող է վախենալ դարանից»։
«Ես կռահում եմ, թե ինչ է պատահել քեզ, երիտասարդ»,
ասաց լորդ Կրաուֆորդը։
«Ճամփորդության ժամանակ դու դավաճանության ես հանդիպել, և քո մեջ կասկած է ծագել, որ դրա հեղինակն ինքը թագավորն է եղել»։
«Այո, ամբողջ ճանապարհին ինձ հետապնդում էր դավաճանությունը, և միայն բախտավոր պատահմունքի հետևանքով ես փրկվեցի կործանումից. թագավորն այստեղ մեղավոր էր, թե ոչ, թող դատի աստված և որոշի նորին մեծության սեփական խիղճը. Բայց թագավորն ինձ քաղցածից կերակրել է, ապաստան է տվել անտունիս, և ես չեմ, որ ներկայումս, երբ նա դժբախտության մեջ է, պետք է նրա վրա մեղադրանքներ բարդեմ, որոնք կարող է պատահել, որ նույնիսկ անարդարացի են, որովհետև ես այդ մեղադրանքները լսել եմ ամենաստոր բերանից»։
«Իմ սիրելի տղա, իմ որդի»,
բացականչեց լորդ Կրաուֆորդը, գրկելով Քվենտինին։
«Դու իսկական շոտլանդացի ես. այդպիսի մարդը չի թողնի բարեկամին և չի սկսի վրեժխնդիր լինել նրանից, երբ նա պատին է սեղմված, այլ կաշխատի նրան փրկել»։
«Եթե արդեն լորդ Կրաուֆորդը գրկեց քեզ, թող որ ես ևս գրկեմ»,
ասաց Լյուդովիկոս Լեսլին։
«Թեև ես կուզեի, որ դու իմանաս, որ զինվորի համար դարան մտնելը անհրաժեշտ և սովորական բան է»։
«Ավելի լավ է լռես, Լյուդովիկոս»,
ասաց Կրաուֆորդը։
«Դու, բարեկամս, պարզապես ավանակ ես, եթե չես հասկանում, թե բախտը քեզ ինչպիսի քրոջ որդի է նվիրել»։
«Իսկ հիմա ասա ինձ, Քվենտին, թագավորը գիտե քո ազնիվ և առնական որոշման մասին»։ «Հարցն այն է, որ խեղճ մարդուն հիմիկվա իր դժբախտ վիճակի մեջ կարևոր է իմանալ, թե ում վրա կարող է հույս դնել»։
«Ախ, ինչու նրա գվարդիան հետը չէ»։
«Բայց դա աստծո կամքն է»։
«Դե ասա,
թագավորին հայտնի է քո մտադրությունը, թե ոչ»։
«Որոշակի չեմ կարող ասել, միլորդ»,
պատասխանեց Քվենտինը։ «Թեև ես վստահեցրել եմ նրա ուսումնական աստղաբանին, Մարցիուս Գալեոտիին, որ ոչ մի դեպքում դքսին չեմ հայտնի որևէ բան, որ կարող է վնասել թագավորին. ինչ վերաբերում է իմ կասկածներին, ապա խնդրում եմ ներել ինձ. ես չեմ կարող դրանք հայտնել նույնիսկ ձերդ ողորմածությանը. և հասկանալի է, ավելի պակաս հաճույքով կարող էի դա հայտնել գիտնական փիլիսոփային»։
«Ահա թե բանն ինչպես է»,
բացականչեց լորդ Կրաուֆորդը։
«Իզուր չէր պատմում Օլիվիան, որ 3 գալեոտին թագավորի առջև համարձակորեն մարգարեացել է, թե հետագայում դու քեզ ինչպես պիտի պահես»։ «Շատ ուրախ եմ, որ նրա նախագուշակություններն այս անգամ ավելի հուսալի հիմքեր ունեն, քան աստղերի լեզունը»։
«Աստղերի լեզուն»,
ծիծաղելով բացականչեց Բալաֆրին։
«Հիանալի լեզու է,
եթե մինչև այժմ աստղերը չեն հայտնել գիտնական մարդուն, որ ազնիվ Լյուդովիկոս Լեսլին օգնում է մի քսմսված կնկա, որպեսզի վերջինս մսխի նրա սեփական դուկատները։
«Լռիր, Լյուդովիկոս», ասաց Կրաուֆորդը։
«Լռիր, անասուն.
Եթե դու չես արգում իմ սպիտակ մազերը, որովհետև ինքս ցոփի մեկնեմ եղել, ապա հարգիր այս տղայի երիտասարդությունը և անմեղությունը, և ազատիր մեզ այդպիսի անվայել բաներ լսելուց.
Ձերդ ողորմածությունը կարող է ասել ամեն բան, ինչ կամենում է»,
պատասխանեց Լեսլին,
«բայց երդվում եմ պատվովս, որ մեր գուշակ Սաունդերս Սուպլ Ջոն, Գլեն Հուլակինի կոշկակարը, 10 անգամ իր գրպանը կդնի ձեր Գալեոտիին կամ Գալիպոտիին, ինչպես որ նրան անվանում են. Սաունդերսը նախագուշակել է, որ իմ քրոջ բոլոր երեխաները մեռնելու են. Նա այդ հայտարարեց նրանցից ամենակրտսերի, այ հենց այս Քվենտինի ծննդյան օրը. Իհարկե, երբևիցե դա էլ կմեռնի, և այն ժամանակ կոշկակարի մարգարեությունը լրիվ կկատարվի. Բոլոր ճտերից միայն այդ մեկն է մնացել. Այդ միևնույն Սաունդերսը նախագուշակել է ինձ համար, որ ես հարստանալու եմ ամուսնության միջոցով. Երբ և ինչպես պիտի պատահի այդ, չգիտեմ, որովհետև ինքս դեռ չեմ մտածում ամուսնության մասին. Իսկ Վենտինը տակավին երեխա է, և շատ վաղ է նրա համար ընտանիք կազմելը. Սաունդերսը դեռ ասաց նաև.
«Բավական է, Լյուդովիկոս, լռիր»,
բացականչեց Լորդ Կրաուֆորդը.
«Ժամանակն է, որ մենք հրաժեշտ տանք քո քրոջ որդուն. Ուսանք, որ նա նույնքան հաստատ կմնա իր բարի մտադրությունների մեջ, ինչպես մինչև հիմա, որովհետև մի հատիկ թեթևամիտ խոսք նրա կողմից բավական կլինի, որպեսզի այնքան չարիք առաջացնի, որ այլևս ինքը Փարիզի պարլամենտն անգամ անկարող լինի ուղղելու.
Թող տերնորնի քեզ որդիս, և լսիր ծերունուս. Միշտ ապիր մեր թիկնազորի մեջ ունեցած ծառայությունը թողնել. Շատ շուտով մեզ համար փառավոր գործ կբացվի, և դա տեղի կունենա օրը ցերեկով, առանց որևէ դարանի.
«Ընդունիր և իմ օրհնանքը, քրոջորդի»,
ավելացրեց Լյուդովիկոս Լեսլին,
«որովհետև եթե քեզնից գոհ է մեր քաջարի պետը, ես գոհ եմ ու գոհ».
«Մի րոպե, միլորդ», ասաց Քվենտինը, մի կողմ քաշելով Լորդ Կրաուֆորդին. «Ես պետք է ձեզ նախազգուշացնեմ, որ մի շարք հանգամանքներ, որոնցից կախված է նորին մեծության անձի ապահովությունը, բացի ինձնից հայտնի է նաև մի ուրիշին. նա թագավորի հետ չի կապված ոչ ծառայության պարտականությամբ, ոչ շնորհապարտ լինելու զգացումով. Նա կարող է լռությունը պարտադիր չհամարել իր համար. դա մի կին է»։
«Կին? Գործի մեջ կին է խառնված»,
բացականչեց Լորդ Կրաուֆորդը։
«Երկինքը թող խղճա մեզ, մենք կորած ենք»։
«Ոչ, միլորդ, այդպես մի մտածեք», պատասխանեց Դորվարդը. «Դուք աշխատեցեք միայն գործադրել ձեր ամբողջ ազդեցությունը կոմս կրևկյորի վրա և նրանից թույլտվություն ստացեք, որպեսզի ես տեսնվեմ կոմսուհի Իզաբել դ Կրուայի հետ. ես վստահեցնում եմ, որ ինձ կհաջողվի նրան համոզել գաղտնիքը նույնպիսի սրբությամբ պահելու, ինչպես ես եմ պահում»։ Կրաուֆորդը երկար ժամանակ ինչ-որ բանի մասին մտածեց, նայելով մերթ առաստաղին, մերթ աչքերը հատակին գցելով, մերթ տարակուսանքով գլուխը շարժելով, և վերջապես ասաց.
«Երդվում եմ պատվովս, որ այս բոլորի մեջ մի այնպիսի բան կա, որ ես չեմ հասկանում. տեսնվել Իզաբել դ Կրուայի հետ, այդպիսի մի նշանավոր ծագում և հարստություն ունեցող կնոջ հետ, և դու շոտլանդացի աղքատ պատանիդ այդքան համոզված ես, թե նա քեզ կլսի. կամ դու չափից դուրս անձնապաստան ես, և կամ, իմ երիտասարդ բարեկամ, դու իզուր տեղը ժամանակ չես կորցրել այդ ճամփորդության ընթացքում. լավ, ես կխոսեմ կրևկյորի հետ. գուցե նա կկատարի քո խնդիրքը, որովհետև նա ինքն իրոք վախենում է, որ դուք Սկարլոսը կարող է իր կատաղի բնավորության հետևանքով չափազանց խիստ հաշվեհարդար տեսնել Լյուդովիկոսի հետ, կամ Բուրգունդիայի պատիվն արատավորել. բայց խնդիրքն ուղղակի տարօրինակ է.
շատ տարօրինակ»։
Այս խոսքերն ասելով, ծեր լորդը ուսերը թոթվելով սենյակից դուրս եկավ Լյուդովիկոս Լեսլիի ուղեկցությամբ, որը չուզենալով որևէ բանում ետ մնալ իր պետից, նույնպես մի խորհրդավոր տեսք ընդունեց, որպեսին Կրաուֆորդն ուներ, թեև որոշապես չգիտեր, թե բանն ինչ է։ Մի քանի րոպե հետո լորդ Կրաուֆորդը վերադարձավ, բայց այս անգամ արդեն մենակ, առանց Բալաֆրիի։ Ծերունին շատ տարօրինակ տրամադրության մեջ էր։ Նա հազիվ էր զսպում իր ժպիտը, որը ըստ երևույթին հակառակ իր կամքի կնճռոտում էր դեմքը, և նա շարժում էր գլուխն այնպիսի մարդու պես, որը կլանված է ինչ-որ մի մտքով, որ նա չի հավանում, բայց և որը չի կարող նրան ծիծաղ չպատճառել։
«Դե հայրենակից», դարձավ նա դորվարդին։ «Դու կտրիչ տղա ես, և գիտես, թե ինչպես պետք է գործը սկսես. Գրեվկյորը քո առաջարկությունը կուլ տվեց մի բաժակ քացախի պես. Նա բոլոր սրբերով երթվեց, որ եթե խոսքը չվերաբերեր երկու տիրակալների պատվին և նրանց պետությունների խաղաղությանը, դու կոմսուհի Իզաբելին նույնքան դժվարությամբ կտեսնեիր, որքան քո ականջների հետևը. Եթե նա չունենար գեղեցկուհի կին, կարելի էր մտածել, որ նա ինքը կամենում է նիզակ կոտրել հրապուրիչ կոմսուհու համար. Բայց գուցե նա նկատի ունի իր ազգական կոմ Ստեֆանի շահերը. Կոմսուհի, տես թե ուր է թռչում. Դե գնանք. Հիշիր միայն, որ տեսակցությունը շատ կարճատև պիտի լինի. Բայց ես երևակայում եմ, թե դու ինչպես պիտի կարողանաս մեծագույն օգուտ քաղել այդ փոքրիկ ժամանակից. Երդվում եմ պատվովս, ես այնպես եմ ծիծաղել ուզում, որ չեմ կարող ինչպես պետքն է քեզ կշտամբել.
Շառագունած դեմքով, շփոթված և վրդովված ծեր ռազմիկի կոպիտ կատակներից և վիրավորված այն բանից, որ փոքրիշատե փորձված բոլոր մարդիկ նրա սերը համարում են անմիտ և ծիծաղելի, դորվարդը լուր հետևեց լորդ Կրաուֆորդին դեպի կուսանոց, որտեղ գտնվում էր Իզաբելը. Այդտեղ նախասենյակում նրան սպասում էր գրեվկյորը։